Kumekucha Afrika.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kusikiliza yale tulionayo, ikiwa leo kule Afrika Mashariki na Kati ni Alhamisi, Septemba mosi mwaka 2023. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Nami jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, zikiwemo Mitume Radio Kitale nchini Kenya, Radio Chuchu na Hits FM Viziwani Zanzibar, TKFM Tanga na Sayari Radio Eldoret Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika habari zetu hii leo, hali ya taharuki yaendelea kutanda nchini Gabon kufuatia kile kinachoelezwa kuwa ni mapinduzi ya kijeshi ambayo yanaungwa mkono na baadhi ya raia, huku Rais Ali Bongo Ondimba akiwataka wafuasi wake kuyapinga mapinduzi hayo. Wachambuzi wanasemaje kuhusu mzozo huo?
Wanahisi kwamba hata mwelekeo wao wa kisiasa unakuwa mara nyingi unategemea na jinsi gani ngoma inapigwa Paris. Kama wanavyosema wengine kwamba ngoma inakupigwa Paris, wakakata viuno huko Afrika Magharibi.
Katika taarifa nyingine, wanaharakati wa haki za wapenzi wa jinsia moja nchini Nigeria walalamikia kukamatwa na kuzuiliwa kwa darzeni ya watu waliohudhuria harusi ya wapenzi wa jinsia moja.
Utasikia hayo na mengine mengi katika matangazo haya takriban nusu saa kutoka hapa Washington. Na kabla ya kusikiliza yote hayo, kwanza tupate habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, zinasomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Vikwazo vya Umoja wa Mataifa nchini Mali vinamalizika leo baada ya Russia kupinga kuongezwa kwa muda wa masharti yaliyowalenga wanaokiuka au kuhujumu makubaliano ya amani ya 2015, kuzuia upelekaji wa misaada, kukiuka haki za binadamu au kutumia wanajeshi watoto. Waangalizi wa Umoja wa Mataifa awali waliripoti kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba vikosi vya Mali pamoja na washirika wake wa kigeni wanaoaminika kuwa mamluki wa kundi la Wagner kutoka Russia wanadhulumu wanawake, huku pia wakikiuka haki nyingine za binadamu ili kueneza hofu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanachama 13 wa baraza hilo walipiga kura kuunga pendekezo la Ufaransa na Umoja wa Falme za Kiarabu la kuongeza muda wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa pamoja na uangalizi kwa mwaka mmoja zaidi. Russia ilipiga kura ya kupinga wakati China ikisusia kura hiyo. Russia badala yake imependekeza kuongezwa muda kwa vikwazo nchini Mali kwa mwaka mmoja, lakini timu ya uangalizi iondolewe. Naibu balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Robert Wood ameambia baraza hilo kwamba Russia inapendekeza kuondolewa kwa timu ya uangalizi ili kuficha maovu ya Wagner nchini Mali. Kimbunga chenye nguvu kilichopewa jina Idalia kiligonga kusini mashariki mwa Marekani Jumatano, kikisababisha mafuriko kwenye miji ya kuba ya Mexico katika jimbo la Florida kabla ya upepo wake kupungua kasi kwenye nchi kavu na kuenea kaskazini mashariki kwenye jimbo jirani la Georgia. Mamlaka zimeripoti kwamba takriban watu wawili wamekufa kwenye ajali za gari kutokana na kimbunga hicho, wakati zaidi ya wengine 1250 wakiachwa bila umeme. Idalia kilisababisha kimo cha maji ya bahari kupanda kwa karibu mita 2.5 kuliko ilivyo kawaida kwenye ufuko wa Cedar Key, ambako kiligonga nchi kavu kwa mara ya kwanza. Kimbunga hicho kimelinganishwa na kile cha mwaka 1896 kama chenye nguvu zaidi kugonga eneo la Big Bend jimboni Florida. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema kwamba eneo kubwa lililoathiriwa na kimbunga hicho litapokea mvua za sentimita 10 hadi 20, wakati baadhi ya maeneo yakipokea hadi sentimita 30. Na kuongezeka kwa vitendo vya kigaidi na matukio ya unyanyasaji nchini Nigeria kunasababisha hofu miongoni mwa jamii mbalimbali. Licha juhudi za serikali kukabiliana na ugaidi na kuhakikisha udhibiti na amani nchini, inaelezwa kwamba kuna ongezeko la idadi ya watu wanaotekwa nyara na wengine hata kulazimishwa kuhama makwao na kukimbilia sehemu nyingine za nchi. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Raia wa Nigeria wamekuwa wakikosa usingizi kufuatia matukio kadhaa ambayo yanaashiria hofu na kutokuwa na uhakikisho wa usalama wao. Vitendo vya kigaidi, kuongezeka kwa matukio ya utekaji nyara na hali mbaya ya hewa pamoja na mvua kusababisha mafuriko, yote haya yanatajwa kama mambo ambayo yanachangia hofu hiyo. Matatizo ya kiuchumi pia yanayotokana na kile ambacho baadhi ya watu wanasema ni sera zisizofaa za serikali. Afisa wa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Nigeria, Beatrice Lekot, anasema tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa katika hali ya ukosefu wa usalama lina athari zaidi kwa sababu ni tatizo kubwa sana. Gavana wa jimbo la Plateau ambako zaidi ya watu 340 waliuawa wakati wa shambulio la magaidi katika jamii ya Magu, anasema maelfu ya watu wameachiwa bila makazi na kwa kuwa watu hao hawawezi tena kuendelea na shughuli za kilimo, njaa haiwezi kuepukika. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Asante sana Collins Atohengbe kutoka huko Nigeria. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia katika Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano ametangaza msaada wa karibu dola milioni 100 kwa kisiwa cha Hawaii ili kukarabati mfumo wa umeme kufuatia moto mbaya ulioharibu mji mmoja kwenye kisiwa cha Maui mwanzoni mwa Agosti. Wakati akizungumza akiwa kwenye ikulu ya Marekani, Biden aliomba subira kutoka kwa wakazi wa kisiwa hicho ambako takriban watu 158 walipoteza maisha yao huku mji wa kihistoria wa Lahaina ukiharibiwa kabisa. Amesema kwamba ameamuru serikali yake kuharakisha zoezi hilo ingawa kukarabati miundombinu ya mji huo kutachukua muda. Baadhi ya wakazi wa Maui wamelalamikia kasi dogo tu ya msaada wa serikali kufuatia mkasa huo. Mwenyekiti wa kamati ya angalizi bungeni, Republican James Comer, amesema kwamba kamati yake inachunguza namna serikali kuu, jimbo pamoja na mamlaka za mitaa zilivyoshughulikia janga hilo. Uingereza itatangaza ama itaanza programu ya utoaji chanjo ya mafua na COVID-19 wakati wa mwanzo wa msimu wa baridi kama tahadhari baada ya kugundulika kwa aina mpya ya kirusi cha COVID cha BA286. Wanasayansi wanasema kwamba kirusi hicho cha BA286 ambacho ni kutokana na kile cha Omicron huenda kikasababisha maradhi au vifo kutokana na kinga iliyoletwa na chanjo za awali kote ulimwenguni. Hata hivyo, Wizara ya Afya ya Uingereza imesema kwamba programu ya chanjo ya kila mwaka kwa wakongwe pamoja na makundi yaliyopo hatarini itaanza wiki kadhaa kabla ya muda wake kutokana na kirusi hicho kipya. Kirusi hicho kiligundulika mara ya kwanza Uingereza hapo Agosti 18 wakati zoezi la chanjo likipangwa kuanza Septemba 11 miongoni mwa wakazi waliopo kwenye nyumba za wazee pamoja na wale waliopo kwenye hatari zaidi za maambukizi. Wizara hiyo imeongeza kusema kwamba bado kirusi hicho hakijaorodheshwa kuwa hatari nchini humo na kwa hivyo hakuna haja ya kuweka kanuni mpya za kuzuia maambukizi miongoni mwa umma.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, yakiwa ni ya Kumekucha Afrika. Habari za dunia zimesomwa na mwenzangu Harrison Kamau. Twende kwa habari za waandishi wetu. Tukio ambalo linaelezwa kama mapinduzi ya kijeshi nchini Gabon Jumatano limeibua wasiwasi kuhusu mustakabali wa nchi katika Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika ya Kati, CEMAC, ambayo ina baadhi ya viongozi waliohudumu kwa muda mrefu zaidi duniani. Na hii ni kufuatia tangazo la kikosi cha ulinzi wa rais kwamba wamekomesha uongozi wa Rais Ali Bongo mwenye umri wa miaka 64. Mapema leo viongozi wa mapinduzi hayo wametangaza Jenerali Brice Oligui Nguema kuwa kiongozi wao kwa sasa. Kutathmini hilo kwa kina, mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na mchambuzi wa siasa za Afrika Magharibi na Kati, Mohamed Saleh, akiwa nchini Ufaransa, ambaye hapa anaanza kwa kueleza hisia zake kuhusu kuendelea kwa mapinduzi hasa katika nchi ambazo zamani zilikuwa koloni za Ufaransa.
Hizi ni nchi ambazo kwa kweli sasa hivi ziko katika harakati za kutaka kujikomboa kutoka katika ukoloni mamboleo wa Ufaransa ambao unadhibiti masuala mengi ya kiuchumi ya hizo nchi, lakini pia wanahisi kwamba hata mwelekeo wao wa kisiasa unakuwa mara nyingi unategemea na jinsi gani ngoma inapigwa Paris. Kama wanavyosema wengine kwamba ngoma inapigwa Paris, wakakata viuno huko Afrika Magharibi. Kwa hivyo hicho ni kitu kimoja. Chengine ni kwamba hizi ni nchi ambazo nyingi zina ni nchi tajiri, kusema kweli zina madini aina mbalimbali ambayo kwa kawaida ingebidi wananchi wake wanufaike na hayo madini au utajiri au rasilimali ya nchi, lakini hali sivyo ilivyo. Utakuta ni watu wachache sana ambao wananufaika na rasilimali za nchi, na wananchi kwa sehemu kubwa wanaishi katika maisha duni. Kwa hivyo hivi sasa kuna hili hamasa na vuguvugu jipya la vijana hawa. Hili ni rika jipya ambalo limekuja, ambalo hawana kasumba za kikoloni hawa, wala hawana tatizo la kumuona mzungu kwamba ni mkubwa au mdogo. Wao wanahisi kwamba wako sawa na wana haki ya kupigania rasilimali yao na kuhakikisha kwamba na wao nchi zao zinafaidika na utajiri waliopewa na Mwenyezi Mungu.
Katika mapinduzi yaliyotokea katika nchi za Afrika Magharibi, tumeona ECOWAS ikichukua msimamo thabiti kuchukulia vikwazo wanajeshi ambao wamechukua madaraka. Unadhani jumuiya ya nchi za Afrika ya Kati itachukua msimamo thabiti dhidi ya wanajeshi wa Gabon
kama ilivyokuwa ECOWAS na hii jumuiya nyingine ya Afrika ya Kati? Pia hawana uwezo wa kuingilia kati, kwa hivyo wao watakuwa ni kama vile wanatumiwa tu, makaragosi wanatumiwa, lakini nyuma kutakuwa na mkono ambao ndio utakuwa na uwezo wa kuwawezesha wao kufanya hivyo. Lakini tatizo ni kwamba kuingilia kati si swala la nyenzo tu, lakini pia ni swala la kupata uhalali kutoka kwa wananchi. Na utakuta kwamba hizi nchi karibu zote wananchi wao hawakubaliani nao. Kwa mfano swala la kuingilia kati Niger, ambalo liliwafanya ECOWAS kuchukua msimamo na kutangaza kwamba wataingilia kati kijeshi, halikuungwa mkono na wananchi. Ilikuwa ni uamuzi tu wa viongozi, na ndio maana mpaka sasa hivi wameshindwa kutekeleza yale waliyotangaza.
Ni mchambuzi wa siasa za Afrika Magharibi na Kati, Mohamed Saleh, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka kule nchini Ufaransa. Matangazo yanakujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Harrison Kamau anarejea tena na habari za dunia.
Wanaharakati wa haki za wapenzi wa jinsia moja nchini Nigeria wamelalamikia kukamatwa na kuzuiliwa wiki hii kwa darzeni ya watu waliohudhuria harusi ya wapenzi wa jinsia moja hapo Jumatatu. Ukamataji huo umetajwa kuwa mkubwa zaidi katika miaka ya karibuni dhidi ya jamii ya LGBTQ nchini humo. Msemaji wa polisi wa Nigeria amesema kwamba watu 67 wameendelea kushikiliwa kwa tuhuma za kuhudhuria harusi ya wapenzi wa jinsia moja kwenye mji wa jimbo la Delta wa Ekpan. Polisi wa jimbo hilo wamesema kwamba walipata taarifa kuhusu harusi hiyo baada ya kuhoji mmoja wa wageni walioalikwa Jumapili wakati wakipiga doria. Haijabainika iwapo mtu huyo alihojiwa kutokana na mavazi yake. Kutokana na ripoti zilizokusanywa na polisi, walivamia harusi hiyo Jumatatu na kukamata wanandoa pamoja na wageni walioalikwa. Mamlaka zilionyesha waliokamatwa kwa wanahabari zikisema kwamba wataajibishwa kisheria. Msemaji wa polisi wa Delta Bright Adafe ameambia VOA kwa njia ya simu kwamba wamepata idhini ya mahakama ya kuendelea kuwashikilia watu hao wakati wakikusanya ushahidi zaidi kutoka kwao. Chombo cha serikali ya Iran kimesema kwamba mnyanyua uzani maarufu wa taifa hilo amepigwa marufuku ya maisha kushiriki mchezo huo kwenye taifa hilo la Kiislamu baada ya kusalimiana kwa mkono na mshindani wake wa Israel wakati wa mechi iliyofanyikia Poland. Mustafa Rajael, ambaye yupo kwenye umri wa miaka 40, alimsalimia kwa mkono mnyanyua uzani wa Israel Maskim Vaski hapo Jumamosi baada ya wote wawili kusimama kwenye ulingo wakati wa mashindano ya ubingwa wa World Masters mjini Wieliczka, Poland. Iran haitambui utaifa wa Israel ambaye ni hasimu wake mkubwa, wakati ikikanya uhusiano wa aina yoyote kati ya wanariadha wake na wale wa Israel. Rajael aliwahi kuwa kwenye timu ya taifa na kuwakilisha Iran kwenye mchuano ya mabingwa ya kuinua uzani ya Asia nchini Thailand hapo 2015. Mwaka 2021, kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aliomba wanariadha wake kutosalimiana na wawakilishi wa utawala wa kikatili wa Israel ili wapewe medali.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, matangazo ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Upinzani na serikali nchini Kenya Jumatano zilipiga hatua muhimu kwenye mazungumzo ya kisiasa ya pande mbili kwa kutia saini mkataba wa kuendeleza mazungumzo kisheria baada ya bunge kupitisha mswada unaoidhinisha kuundwa kwa kamati ya kuongoza mazungumzo hayo. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, wataalamu wa kisheria na kisiasa wanaelezea kwamba hatua hii inaruhusu kamati hiyo kutumia rasilimali za umma katika kuendesha shughuli zake kwa siku 60 zijazo.
If ever there was a moment that this country should come together, it is now. And we are determined...
Baada ya bunge la Kenya Jumanne kukamilisha utaratibu wake wa kisheria kwa kupitisha mswada unaobuni kamati ya kitaifa ya mazungumzo hayo na kuipa kamati hiyo ya watu 10 uungwaji mkono wa kisheria pamoja na kuweka taratibu za kisheria zitakazofuatwa wakati wa mazungumzo haya ya pande mbili kati ya serikali na upinzani, Jumatano imekuwa zamu ya pande hizo kutia saini mkataba wa kuendelea leza mazungumzo kisheria kwa kipindi cha siku 60.
As a National Dialogue Committee, we have also resolved that we shall be...
Ingawa mkataba huo unaweka mfumo wa majadiliano kati ya pande hizo mbili, unaainisha kujitolea kwa kila upande kwa mujibu wa sheria za nchi, unatajwa na wanasheria kuwa unaepusha vikwazo vya kisheria vinavyoweza kulemaza utekelezaji wa mwafaka utakaopatikana, anavyoeleza Morara Omoke, mtaalamu wa katiba ya Kenya.
Ni wa kuweza kuweka yale mazungumzo katika msingi wa kisheria, ili kwamba yale ambayo watakubaliana katika yale mazungumzo yaweze kuwa na msingi wa kisheria. Na ukiangalia yale ambayo wanayozungumzia, tukichukua kwa mfano jambo la tume ya uchaguzi na mambo ya uteuzi wa makamishna wa ile tume ya uchaguzi, hayo ni mambo ambayo yashazungumziwa katika sheria ya uchaguzi. Hivyo kwamba ili uweze kuleta mabadiliko katika ile sheria, lazima bunge iweze kuhusishwa. Ukiangalia wamekuwa wakizungumzia kwamba wangependa tuwe na afisi ya mkuu wa upinzani na pia kuna afisi ya mkuu wa mawaziri, na hayo pia ili uweze kuyatia katika sheria hayo yanahitaji hata kuwe na mabadiliko ya kikatiba.
Mkataba huo uliotiwa saini na Kalonzo Musyoka, makamu wa rais wa zamani na kiongozi wa ujumbe wa upinzani, na Kimani Ichung'wah, kiongozi wa shughuli za serikali kwenye bunge la kitaifa na kiongozi wa ujumbe wa serikali, unainisha masuala matano kwenye meza ya majadiliano yanayolenga kutoa suluhu kwa mgogoro wa kisiasa kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga mwaka mmoja baada ya uchaguzi wa urais. Masuala hayo ni mazungumzo juu ya ibara ya 43 ya katiba ya Kenya na kutoa suluhu kwa gharama ya juu ya maisha, utekelezaji wa sheria jinsia theluthi mbili, msingi wa utawala wa nchi ikiwa ni pamoja na kukuza umoja wa taifa na ushirikishwaji wa wote katika teuzi za serikali, ukaguzi wa uchaguzi wa mwaka 2022, uundaji upya wa tume ya uchaguzi, marekebisho ya mipaka, kuanzishwa kwa ofisi rasmi ya kiongozi wa upinzani, kuhalalisha ofisi ya mkuu wa mawaziri, kuweka uaminifu wa vyama vya kisiasa, kukuza demokrasia, miongoni mwa masuala mengine. Kamati hiyo italazimika kuripoti kwa Ruto na Odinga ndani ya kipindi cha siku 60 kuhusu maafikiano yaliyopo na hatimaye kuwasilisha ripoti yake ya mwisho bungeni ili kuzingatiwa na kuidhinishwa na bunge la Kenya kabla ya utekelezaji wake. Kando na mkataba huo kuweka muda wa mazungumzo, vile vile unaruhusu kamati hiyo kutumia rasilimali za umma kupokea maoni ya umma vile vile, anavyoeleza Mark Bichache, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Na kwa hivyo kuingisha kamati katika sheria ya Kenya inamaanisha kwamba yale ambayo yatongelewa kule yatakuwa na uzito katika bunge na yatakuwa yanaonekana kwamba yametendeka chini ya sheria.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
na kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca.
Yote haya ni katika Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Juksi hapo anagusha vitu vizito vizito, anasema nice kiss. Ndipo mambo yanavyoteremka. Basi ukiwa kule Afrika Mashariki, asubuhi yako natumai kwamba inakuwa njema zaidi. Madai ya uhalifu dhidi ya ubinadamu yameendelea kutolewa katika eneo la Darfur Magharibi nchini Sudan. Katika kambi moja ya wakimbizi kwenye mpaka wa Chad na Sudan, Sauti ya Amerika ilizungumza na wajane wanaodai kuwa wanamgambo wanalenga wanaume kwa ajili ya mauaji ya kikabila. BMJ Muridhi anasimulia ripoti ya mwandishi wa VOA Henry Wilkins.
Mamia ya maelfu ya watu wamekimbia makwao katika wiki za hivi karibuni kutoka eneo la Darfur nchini Sudan hadi katika kambi za wakimbizi katika mji wa mpaka wa Chad wa Adrey. Wanawake na watoto wengi wamepewa hifadhi katika mji huo, lakini kutokuwepo wanaume kunashangaza. Wakimbizi na makundi ya kutetea haki za binadamu wanasema wanaume wanalengwa isivyo sawa na wanamgambo wa kabila la Kiarabu huko Darfur, ambao wanadaiwa kutekeleza ukatili dhidi ya raia. Mwanamke mmoja ambaye alipoteza mumewe kwenye mapigano miezi mitatu iliyopita aliambia Sauti ya Amerika kwamba alilazimika kutoroka bila viatu hadi Chad na watoto wake baada ya nyumba yake na kila kitu kilichokuwemo kuharibiwa na wanamgambo. Marwa Hamisi Adam anasema watoto wake ni wachanga sana na hawajui kwamba baba yao ameuawa. Anawaambia baba yao atarudi siku moja hivi karibuni. Familia haina pa kwenda na inalazimika kukaa kwenye kibanda kidogo. Katika kituo hiki cha kukusanya maji, chini ya dakika tano za kuzungumza na wanawake mbalimbali, wanane walijitokeza na kusema kwamba wamefiwa kutokana na mapigano katika wiki za hivi karibuni. Gamra Adam Jema sasa anauza matunda ili kujikimu na anasema maisha bila mume wake ni magumu. Anasema walimuua mumewe huku akitazama. Alikuwa ameketi karibu naye wakati wanamgambo alipompiga risasi kichwani. Alipoulizwa kama shirika la Human Rights Watch pia limeshuhudia kulengwa kwa wanaume huko Darfur, Mohamed Osmane, mtafiti ambaye alirejea hivi karibuni kutoka Chad, alisema,
The trend speaks very clearly.
Naam, namaanisha hali inayoendelea ni ishara ya wazi kabisa inayowiana na ushahidi tuliopata jinsi wanaume walivyokuwa wakilengwa sana. Na sababu moja ni kwamba baadhi yao ni wapiganaji, lakini pia wengine ni kutokana na kushikwa kama wapiganaji. Hata katika hali ambayo watu wanakimbia, wanaume wamekuwa kilengwa wakiwa barabarani.
Alipoulizwa ni nini serikali ya Sudan inafanya kuwalinda raia huko Darfur, Gaddafi Abdalla Mohamed Ali, balozi maalum wa Sudani katika mji wa karibu wa Abache wa Chad, alisema wanamgambo wa Kiarabu na vikosi vya kijeshi huko Darfur wanatekeleza uasi mkubwa. Nasema serikali ya Sudani na majeshi yake wanatekeleza wajibu wao wa kulinda Sudan na kusema kwamba hivi ni vita vya heshima dhidi ya uasi. Wajane katika mji wa Adre wanakata tamaa wakati wanaume waliokuwa wakiharamia maisha ya familia zao hawapo tena. Isitoshe, kwa wengine mambo yanaonekana kuwa magumu zaidi, ikiwa ni pamoja na mwanamke kama Kutlum Adam Zakaria Bada, ambaye alitoroka akiwa na watoto wake saba. Naam, ndivyo mambo yalivyo huko Darfur. Nasikia Harrison Kamau, wanapitia mengi kama anavyoeleza.
Hali ni ngumu.
Hali ni ngumu sana. Na hivi karibuni pia umesikia kwamba wale wanaohama kuingia huko nchini Chad wameenda kwa maelfu na maelfu. Tunatumai kwamba mambo yatabadilika, lakini kwa sasa nimpishe tena Harrison Kamau kusomea muktasari wa habari.
Vikwazo vya Umoja wa Mataifa nchini Mali vinamalizika leo baada ya Russia kupinga kuongezwa kwa muda wa masharti yanayowalenga wanaokiuka au kuhujumu makubaliano ya amani ya mwaka 2015 kuzuia upelekaji wa misaada, kukiuka haki za binadamu au kutumia wanajeshi watoto. Kimbunga chenye nguvu kilichopewa jina Idalia kiligonga kusini mashariki mwa Marekani Jumatano, kikisababisha mafuriko kwenye miji ya Cuba ya Mexico katika jimbo la Florida, kabla upepo wake kupungua kasi kwenye nchi kavu na kuenea kaskazini mashariki mwa jimbo jirani la Georgia. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano ametangaza msaada wa karibu dola milioni 100 kwa kisiwa cha Hawaii ili kukarabati mfumo wa umeme kufuatia moto mbaya uliharibu mji mmoja wa kihistoria kisiwani humo.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Upande wa pili tumekuwa naye Daddy Balawe. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau, mimi naitwa BMJ Mridhi, bila kusahau msimamizi wa matangazo haya Hadija Riami. Sote kwa pamoja tunakutakia siku njema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Zaidi ya miaka 12 ya mapinduzi ya Syria, watu wanaendelea kutabika na uhalisia wa kila siku wa mashambulizi ya angani, makombora ya ardhini, utesaji, ushikiliwaji na kukataliwa kwa misaada ya kibinadamu. Watu wa Syria wapo tayari kwa amani. Katika miaka ya karibuni kumekuwa na maandamano ya amani katika miji ya Daraa na Al-Suwaida, ambapo wa Syria wametoa mwito wa mabadiliko ya kisiasa na kwa pande zote kutekeleza azimio la Umoja wa Mataifa la nambari 2254 ambalo linatoa mwito wa kusimamishwa kwa mapigano na utulivu wa kisiasa nchini Syria. Mgogoro wa Syria umekuwa na athari mbaya kwa wanawake wa Syria, wengi wao ambao ni waleta riziki katika familia zao, amesema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Hali ambayo ipo ya kutokuwepo kwa usawa wa kijinsia, sheria za ubaguzi na kutokuwepo kwa haki za kijamii zinazoongeza changamoto ambazo wanawake wanakabiliana nazo. Tunatoa mwito kwa pande zote za mgogoro wa Syria kumaliza vikwazo dhidi ya wanawake na kuwahakikishia upatikanaji wa elimu, haki za kisheria, uandikishaji wa kiraia na kumbukumbu za mali. Watoto wa Syria na waliokoseshwa makazi wanaendelea kutabika nchini ya hali ya sasa, amesema balozi Thomas Greenfield. Kote nchini humo mamilioni ya watoto wanaendelea kuwa nje ya shule, kuwaweka hatarini kwa kiwango kikubwa na ajira za watoto, ndoa za mapema na kulazimishwa. Ukweli ni kwamba mpaka hali itakapoboreshwa, urejeshaji wa salama na utu wa watu waliokoseshwa makazi hautawezekana. Wa Syria hawatarejea mpaka pale hali yao ya hatari ya kupelekwa katika jeshi la Syria, kushikiliwa kiholela, kuteswa na kulazimishwa kuondoka. Balozi Thomas Greenfield ametoa mwito kwa pande zote za mgogoro na wale wote wanaoshikiliwa kiholela kuyapatia mashirika ya haki za binadamu fursa ya kufika katika vituo vya ushikiliwaji watu na vyote vilivyopo, na kubadilishana taarifa za wale waliopotea na familia zao. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba kuna watu 155,000 wamepotea na kushikiliwa kiholela nchini Syria. Russia inaendelea kutaabisha maendeleo ya kisiasa ya Syria, amesema balozi Thomas Greenfield. Kwa zaidi, kukosekana kwa uchukuliwaji wa hatua kwa utawala wa Assad katika mkakati mpana wa kisiasa wa mpito, pamoja na utashi, masuala ya kila siku yanayowakabili watu wa Syria yanaonyesha namna serikali isivyowajibika kwa watu wake. Marekani itaendelea kukuza uwajibikaji kwa unyanyasaji wa utawala wa Assad, ikijumuisha kuanzishwa na kutekelezwa kwa vikwazo dhidi ya wote wanaostahili. Vikwazo vya Marekani vitasalia mpaka pale kuna maendeleo thabiti na yanayoweza kufanyiwa tathmini ya kuelekea suluhisho la kisiasa. Watu wa Syria wanastahili msaada kamili, amesema balozi Thomas Greenfield. Wanastahili amani na usalama pamoja na haki. Tutaendelea kusimama pamoja nao katika muda ambao wanaohitaji. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.